aktuelnosti. Dobar dan, u aktuelnostima možete slušati. Rusko-srpski hram važan za Srpsku pravoslavnu crkvu, izjavio Dodik nakon obilaska hrama u izgradnji zajedno sa ruskim ambasadorom Igorom Kalabuhovom i episkopom Jefremom. Zašto dolazi do povećanja cijena povrća? Zbog pooštravanja epidemioloških mjera u pojedinim zemljama Evrope, protesti. Zvanično počela izgradnja beogradskog metroa. Sa vama su tonski realizator Draško Vrhovac, u studiju Zorana Markovića, muziku slušate po izboru Bratislava Božića.
Prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu, svetlost da ne nestane, i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim, kažem tajnu najveću i najlepšu od tajni koje želim da ti dam. Hej Lolita, da li je to ljubav ili strast? Hej Lolita, nad mojim srcem imaš vlast.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov i vladika Banja Lučki Efrem posjetili su danas mjesto izgradnje srpsko-ruskog hrama u Banja Luci. Srpsko-ruski hram i duhovno-kulturni centar bit će izgrađen u čast porodice Romanov. Kao prototip budućeg hrama izabran je nekadašnji hram čuda Arhangela Mihajla, sagrađen 1358. godine, koji se nalazio u Kremlju i koji je porušen nakon oktobarske revolucije. Temelji hrama osveštani su 17. septembra 2018. godine. Opširnije je Darko Đurić.
Rusko-srpski hram koji se gradi u Banja Luci važan je za Srpsku pravoslavnu crkvu i građane Republike Srpske, poručuje Dodik. Značajna sredstva, dodaje, institucije su već dale u njegovu izgradnju.
Vidite sami da su počeli radovi sa namjerom da nestanu, jer je sav materijal koji je neophodan za izgradnju i sklapanje u građevinskom smislu je već pribavljen i on je tu se nalazi na samoj lokaciji. Vlada je Republike Srpske je uplaćivala određene iznose, prošle godine 5 miliona, ove godine 5 miliona maraka i imamo namjeru da ispratimo sve što je neophodno kako bi bilo završeno u tom optimalnom roku.
Hram u izgradnji zajedno sa Dodikom posjetili su i ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov i episkop Banjalučki Efrem. Kalabuhov je istakao da su odnosi Ruske federacije i Srpske standardno dobri.
Ja mislim da ovaj hram i rusko-srpski duhovni centar će biti još jedan simbol i primjer povezivanja naših bratskih naroda.
Srpski član predsjedništva saglasan je da su odnosi tradicionalno i više nego prijateljski.
I nama je drago što jedna velika Rusija koja je bila svjedok u potpisivanju Dejtonskog sporazuma i danas se tu nalazi kao svjedok da obezbedi da se provede taj sporazum. Zahvalni smo Ruskoj federaciji na onome što vidimo kroz angažman ovdje u Bosni i Hercegovini putem ambasadora i naravno onoga što su spremni da učine u Savjetu bezbednosti, prihvatajući naravno i naš izvještaj koji je potpuno različit od onog što piše visoki predstavnik i tu su se i svijet upoznao s tim. I često imamo redovne sastanke sa ministrom Lavrovim kao što je bilo prije neki dan, a u kontinuitetu se sastavimo i sa predsjednikom Ruske federacije.
Temelji hrama osveštani su septembra 2018. Srpsko-ruski hram i duhovno-kulturni centar trebalo bi biti izgrađen sljedeće godine. Hram se gradi u čast porodice Romanov. Romanovi su posljednja ruska carska porodica koja je nakon februarske revolucije 1917. godine svrgnuta s vlasti.
Sine Mitre, majkino jedinče, Dimitrio, sine Mitro, moja živo rano, 5 godine, sine lega, nesi mi pitaja, nesi me pitaja, sine Mitre, od što majke lega.
majke, ako majke, barem je ubava.
U sektoru povrtarstva godišnje oscilacije u cijeni su najizraženije. Ove godine proizvedeno je i manje krompira, te razlika u cijeni znatno izražajnija. O stanju o poljoprivredi, rastu cijena povrća, za jutarnji program naše televizije govorio je resorni ministar Boris Pašalić. Razgovarala Tanja Blagojević.
Ministre, šta se dešava sa cijenama, zašto je povrće skuplje?
Inače, u sektoru povrtarstva su najizraženije te godišnje oscilacije cijena. Dakle, u jednom drugom sektoru poljoprivrede nemamo tako izražene cijene iz godine u godinu. To je naprosto karakteristika povrtarske proizvodnje i definitivno su dva razloga. Prvi jeste nešto niži prinos zbog ove suše koju smo imali tokom ove godine. Drugi jeste to što obično proizvođači kada imaju u jednoj godini lošu cijenu nekog proizvoda, onda manje i sljedeće godine sad ili siju taj proizvod, tako da ove godine nešto manje krompira proizvedeno, pa je samim tim došlo do porasta cijene i zaista te razlike su enormne. Da prošle godine je krompir u ovo doba bio negdje oko 8 feninga, što kaže ovaj proizvođač, čak se nije mogao ni prodati nikako. Ove godine je preko marku, slično je sa kupusom, naši proizvođači koji su imali recimo hektar kupusa su mogli da ostvare prihod ove godine od 50 do 70 hiljada maraka po hektaru, što se rijetko kad dešava. Tako da se radi što se tiče njih do dobroj proizvodnoj godini, što se tiče kupaca naravno, suprotan je tu proces. Uvijek kada proizvođači imaju dobru cijenu, to se na neki način
potrošači trpe, krajnji kupci.
Tako je. Ali evo kažem, to je nešto što je uobičajeno i što se često dešava i to nije tipično samo za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu, nego svuda u okruženju imamo takvu situaciju i vidjet ćemo kako će se stvari dešavati sljedeće godine. U voćarstvu nemamo takve oscilacije, u proizvodnji mesa, mlijeka također ne. Tako da je to izraženo definitivno najviše se vidi u povrtarstvu.
Može li se na neki način uticati kako bi se bar zaustavio rast cijena, a kako bi krajnji potrošači ipak malo osjetili to u svojim kućnim budžetima?
Pa teško je u tržišnoj ekonomiji uticati na cijene i to je nešto što je tipično recimo za neku dogovornu ekonomiju u kojoj smo mi živjeli prije 30 i više godina. Naprosto pitanje ponude i potražnje na tržištu se nekako samo reguliše, niveliše i ne postoje neke sada adekvatne mjere koje omogućavaju da se cijena domaćeg proizvoda na domaćem tržištu na neki način kontroliše. Drugo pitanje je kada se radi o uvozu, tu postoje određene barijere koje se mogu iskoristiti, ali u okviru jednog tržišta, Bosna i Hercegovina je jedno jedinstveno tržište, teško može vlada ili neko drugo regulatorno tijelo da sada kaže cijena krompira će biti tolika i ne može biti veća. Dakle, naprosto mi nemamo te mehanizme, ali kao što je prošle godine, kao što sam rekao, to bila vrlo povoljna situacija za potrošače, ove godine nepovoljna i obrnuto kada govorimo o proizvođačima.
Da li ovo znači da je smanjen uvoz povrća?
Ne nužno. Mi imamo informacije da trenutno se čak uvoze velike količine povrća ili značajne količine, čak iz Njemačke recimo krompir se uvozi i naše procjene govore da neće biti dovoljno našeg domaćeg krompira za ovu sezonu koja je pred nama, tako da treba očekivati uvoz. Ali nama je najvažnije da se prvo potroše naše zalihe, a tek onda da se uvozi ti proizvodi u uslovima ovakvih tržišnih relacija. Uvoz, promet roba je nešto što je uobičajeno i što se dešava svake godine pa i ove.
Gdje najviše proizvodimo krompir, odnosno gdje ga je najmanje ove godine bilo?
Pa Ljevče, tradicionalno najvažniji region za proizvodnju krompira, naravno i Sembire i Posavina djelimično. Kada je u pitanju sjemenski krompir, to je područje Rogatice, a imamo kvalitetan krompir naravno i u Nevesinju, u Hercegovini, tako da to su oni krajevi gdje se krompir inače proizvodi tradicionalno.
Tokom prolične sjetve, kada je taj krompir zasijan, poljoprivrednici su imali na raspolaganju posticajne mjere Vlade Republike Srpske. Da. I generalno kada je u pitanju bila i prolična i jesenja sjetva. Koliko se izdvaja za poljoprivredu? Evo, godina je već na izmaku. Koliko ste posticaje isplatili?
Pa jeste, mi smo ove godine budžetom predvidjeli 75 miliona maraka. Mi ga zovemo agrarni budžet, to su u stvari sredstva na poziciji Agencije za agrarna plaćanja i to je ono što je na raspolaganju našim poljoprivrednim proizvođačima tokom 2021. godine. Pored tih 75 miliona a reći ću sad da smo od tih 75 isplatili nešto manje od 50, dakle gotovo sve obaveze koje su došle na naplatu, na isplatu, koje su obračunate, su isplaćene, nemamo dugovanja. Pored ovih 75 iz kompenzacionog fonda bit će izvojeno ukupno oko 12,5 miliona maraka, od toga smo već platili oko 9,5, tako da govorimo o direktnim sredstvima iz budžeta u visini od nekih 87 miliona maraka.
Da li je bilo kašnjenje u isplatu?
Ne, nije.
Kako proizvođači prevaziđu taj period ukoliko se desi to kašnjenje? Da li oni ulažu svoja sredstva pa se to njima nadoknadi kroz podsticaje ili...
Zavisno od mjere. Dakle, ako govorimo o kapitalnim investicijama, o nabavci mehanizacije, traktora, sistema za navodnjavanje i tako dalje, proizvođači prvo investiraju, nabave opremu ili šta već žele da naprave ili nabave ili izgrade staju, dokaže, izvinjavam se, računima da su to investirali i mi im onda vratimo na račun 30%. Ukoliko se radi o direktnim plaćanjima po kilogramu, po litru, onda nakon dostavljenih informacija o otkupljenim količinama ili predatim količinama voća, mlijeka, pšenice i tako dalje, dobijaju na osnovu tog obračuna, dakle, sredstva na račun.
Ko sve ima pravo na podsticaje?
Svi registrovani.
Samo registrovani?
Da, svi registrovani poljoprivredni proizvođači. Imamo ih danas 43.000 otprilike u našem registru. Svi oni imaju pravo na podsticaj. Mi godišnje, odnosno agencija, mislim da pripreme oko 30.000 rješenja o isplati podsticaja. Dakle, radi se o velikom broju transakcija, tako da od ovih 43.000 gazdinstava ne koriste svi svake godine podsticaje, ali to je taj broj s kojim operišemo. Od tog broja, dakle, možda nekih 50-70% svake godine se pojavljuju podsticaji.
Pretpostavljam da iznos koji oni dobijaju zavisi od veličine poljoprivrednog gazdinstva, od onog čime se oni bavi. Kako se kreću ti iznosi? Od najmanjeg do najvećeg?
Da, ne nužno od veličine. Dakle, vi imate na malom poljoprivrednom gazdinstvu, ako imate 1 hektar, a inače naše prosječno gazdinstvo je negdje oko 6 hektara, ako imate 1 hektar, evo, ne znam, kupusa ili jagode u nekoj dobroj godini, vi možete sa 1 hektara proizvesti mnogo više proizvoda i proizvoda veće vrijednosti, pa samim tim imate i veći podsticaj nego ako proizvodite recimo pšenicu. Tako da nije opredeljujući faktor veličina gazdinstva, nego ono što se proizvodi. Dakle, količina proizvedenog mesa, mlijeka, žita ili šta ti ja znam. Tako da ti podsticaji se kreću od nekoliko stotina maraka do nekoliko stotina hiljada maraka. Zavisi od kažem, nivoa proizvodnje. I imamo mi određena ograničenja jer ne želimo da, kako da kažem, dakle želimo da nađemo mjeru u smislu da veliki poljoprivredni proizvođači, to su uglavnom firme, velike firme koje obrađuju neke po 2-2.500 hektara, kada ne bismo imali određene limite, oni bi povlačili značajna sredstva, velika sredstva na uštrb ovih manjih proizvođača, pa smo tu uveli gornje limite. Dakle, gornji limiti se kreću oko 100, 200, 300 hiljada maraka i koliko god neko proizveo ne može dobiti podsticaj veći od tog, kako bismo imali dovoljno sredstava za ove srednje i male proizvođače.
Šta kažu poljoprivrednici? Jesu li zadovoljni podsticajima koje dobijaju?
Pa ja nisam nikada čuo zadovoljnog poljoprivrednika. Mislim, to je tako svagdje, ali naravno da je njihovo da uvijek traže više, naše da pomognemo onoliko koliko možemo, ali sve u svemu nemamo nekih većih problema trenutno sa poljoprivrednim proizvođačima, nemamo nekog vidljivog nezadovoljstva, ne dolaze meni sa nekim zahtjevima koji su nerješivi. Dakle, imamo jedan korektan odnos prema poljoprivrednim proizvođačima, ne doživljavamo ih kao klijente, nego kao partnere, dogovaramo se, uvažimo sve ono što oni žele da se uvaži, ukoliko je to moguće, ukoliko nije, onda im lijepo objasnimo zašto nije moguće i kad se tako postavite prema ljudima, onda imate pozitivan odgovor sa njihove strane. Najbolji je primjer možda ovaj interventni otkup koji smo imali, odnosno ne interventni otkup, nego dodatna mjera za proizvođače mesa, jer za razliku od proizvođača povrća, proizvođači mesa imaju konstantno, da tako kažem, nisku cijenu, a rast cijene hrane, dakle cijene pšenice i kukuruza, i dovedeni su u jednu vrlo tešku poziciju i reagovali smo ove godine sa značajnim sredstvima za proizvođače mesa. I kada smo kreirali taj pravilnik, u potpunosti smo uvažili sve ono što su oni željeli, jer smo imali određenu sumu novca i način na koji je to raspoređeno je bio upravo takav kakav su predložili sami proizvođači. Ja mogu da najavim da ćemo vrlo brzo, a već smo isplatili sredstva za utovljene svinje, platiti 1,5 milijuna maraka za utovljenu junad i 1,5 milijuna maraka za krmače i nazimice, i oni mogu očekivati ta sredstva u narednih nekoliko dana ili sedmica.
Čuli smo i da je poskupio repromaterijal, poskupjelo je i gorivo. Kako se ta situacija prevazilazi? Kad je da li je to uticalo na jesenju sjetvu?
Kako da ne, naravno. Kad god imate poskupljenje inputa, to utiče na jesenju sjetvu. To nikako ne znači da je jesenja sjetva izvršena u manjem obimu. Već naprosto je skuplja i proizvođačima je to problem. Imamo rast cijene dizela, ali ja moram da kažem da mi imamo mjeru regresiranja nafte. Ove godine smo mi odvojili negdje oko 6 miliona maraka i svaki naš proizvođač, a ima ih preko 12.300, može da ostvari 50%, 50 feninga nižu cijenu od one koja je na benzinskoj pumpi. Također imamo rast cijena đubriva. Kod nekih đubriva kao što je urea, kao što je kanta, azotna đubriva, dakle enorman rast. Cijena ureje sada je već preko 200 maraka za 100 kilograma i to je nešto što nas zabrinjava i to je nešto što je uzrokovan u stvari rastom cijene energenata, jer upravo proizvodnja tih đubriva zavisi od cijene plina. Tako da je to nešto što zaista je evidentno svuda u Evropi. Očekujemo stabilizaciju cijena i možda neki blagi pad do proljeća. Ono što je dobro, nije značajno poskupila MPK đubriva koja se sad više koriste nego ova azotna, pa vidjet ćemo šta će se desiti na proljeće do momenta prihrane ovim azotnim đubrivima.
Ali ćete svakako morati razmišljati možda o nekim većim izdvajanjima s obzirom da prestoji i ta proljećna sjetva ako cijene ne budu padale, odnosno ukoliko ostanu u ovom iznosu u kojem su sada?
Pa svakako, mi uvijek reagujemo po potrebi. Dakle, mi prije svega očekujemo nešto veći budžet u narednoj godini za poljoprivredu. Ukoliko bude problema, reagovat ćemo jer i ovih 12 miliona maraka, 12,5 miliona koje smo odvojili u tekućoj godini iz kompenzacionog fonda nismo planirali da ih izdvojimo u prošloj godini u ovo doba. Naprosto takva je bila situacija i vlada će uvijek reagovati na način da će naći način kako da, ili izvor kako da pomogne proizvođačima, onima koji su u nekom trenutku najugroženiji.
Evo, slijedi, ono što slijedi jeste kreiranje budžeta. Rekli ste da će biti više sredstava planirano u agrarnom budžetu. Da li već sada znate koji bi to mogao biti iznos?
Ne, naprosto nemoguće je trenutno reći. Vidjet ćemo kakve su potrebe drugih ministarstava, kakve su potrebe boraca, potrebe penzionera, potrebe svih drugih korisnika budžeta i nezahvalno je sada govoriti o iznosu. Ali
neće biti manje od ovih 75 miliona?
Ne, sigurno neće biti manje od 75 miliona. Da li će biti veći i koliko, zavisi od razgovora unutar vlade. Još nismo krenuli da pripremamo budžet, odnosno on se priprema po službama. I znaćemo, evo, u decembru će biti i Narodna skupština gdje će se budžet usvojiti, ali ako ne bude nekog značajnog povećanja, kao što sam rekao, mi ćemo naći način do godine da ukoliko bude potrebe da podržimo naše poljoprivrede.
Tu su i sredstva kompenzacionog fonda i sljedeći.
I kompenzacionog fonda i mnoga druga sredstva, neki zajednički projekata koje realizuje vlada sa našim partnerima, sredstva iz redovnog budžeta ministarstva, recimo za veterinarstvo, za naučno istraživanje, sve su to sredstva u stvari za poljoprivredu i za razvoj poljoprivrede.
Bili ste prošle sedmice u Tirani, imali ste brojne susrete. Kažete nam, da li ste nešto tamo konkretno dogovorili?
Pa u Tirani smo u stvari zaključili da sve o čemu smo vi i ja sad razgovarali je potpuno isto i u Albaniji, u Makedoniji, u Srbiji i u Crnoj Gori. Naprosto svi su na udaru rasta cijene energenata, goriva, đubriva. Razgovarali smo kako da bolje sarađujemo, razgovarali smo kako da ubrzamo razmjenu roba, dobara, ljudi. Ono što je bilo interesantno jeste ta teza Zapadnog Balkana, dakle koncept Zapadni Balkan koji se razvija između Srbije, Albanije, Makedonije, gdje već vidimo da njihovi ministri pripremaju neko pojednostavljenje tih u stvari dozvola, certifikata i tako dalje, kako bi u stvari ubrzali kretanje roba. I naravno, nažalost, Bosna i Hercegovina je samo posmatrač tog čitavog procesa i o tome smo razgovarali kako da neka iskustva koje neko ima u nekoj zemlji možda primijenimo u nekoj drugoj, kako da bolje sarađujemo, kako da osvojimo nova tržišta, kako da ponudimo svoje proizvode nekim drugim tržištima. I to su uglavnom takve vrste razgovora pored ministara ili predstavnika ministarstava ovih balkanskih zemalja. Imali smo i predstavnike iz ministarstava poljoprivrede iz Mađarske, iz Njemačke, iz Češke. Tako da je to jedan važan skup koji se ove godine dešavao u Tirani. Prošle godine se nije, mislim, ni upriličio zbog korone. Prethodne, mislim, da je bio u Srbiji. Prije toga i na Jahorini kod nas. Tako da svake godine na drugom mjestu se sastavimo i razgovaramo.
Koja su to iskustva, odnosno iz koje zemlje dolaze ta iskustva koja bi se mogla primijeniti ovdje?
Pa ne možete reći da uvijek se kombinuju nekakve mjere i nekakva iskustva. Ne možemo mi da primijenimo neka iskustva iz Makedonije gdje dominira možda neka mediteranska klima u nekim područjima. područjima i tako dalje, ili gdje nema takvog kvaliteta zemljišta ili takve radne snage koja može da iznese tu proizvodnju, ali uvijek je dobro čuti, dakle, iskustva i pokušati da primijeniti nešto što je interesantno. Kažem, jako teško je nešto kopirati. Postoje razlike i u veličini posjeda prosječnog i u kvalitetu ili nivou intenzivnosti poljoprivredne proizvodnje, raspoložive mehanizacije, raspoložive radne snage. Znači, one su različite u različitim zemljama. I kažem, kombinacijom svih tih nekih iskustava moguće je prilagoditi neku mjeru ili neku novu mjeru i kreirati je na nekom lokalnom području.
Koja je to zemlja Zapadnog Balkana sa kojom imamo najbolju razmjenu roba?
Pa Srbija definitivno. Dakle, mi imamo sjajnu saradnju na nivou vlada, na nivou ministarstava. Ministar Nedimović i ja se sastajemo gotovo jednom sedmično i jako mnogo sarađujemo. Završavamo sada i prije nekoliko sedmica smo potpisali jedan protokol gdje međusobno priznajemo ove certifikate, odnosno oznake za organsku proizvodnju. Pa samim tim olakšavamo razmjenu tih proizvoda. Sada već radimo na otvaranju Krajiške kuće, Hercegovačke kuće u Beogradu. Razgovarali smo neki dan i u Novom Sadu da to isto radimo u Novom Sadu i nema sigurno boljeg primjera uspješne saradnje između vlade, kao što je između vlade Republike Srpske i Srbije i ministarstava nadležnih za poljoprivredu.
Moram još za kraj da vas pitam, da li se resor šumarstva bavi pojedinim gazdinstvima u šumama Republike Srpske?
Bavimo se, naravno. Imamo 26-27 gazdinstava, imamo još nekoliko organizacionih cjelina. Analiziramo rad svih njih. Ono što nam je trenutno najveći problem jeste izvođenje radova u šumarstvu. Mi trenutno nemamo dovoljno radnika. Kad kažem radnika, ne mislim radnike u šumama, u javnom preduzeću, nego onih privatnih firmi koje vrše usluge sječenja, izvoženja, odnosno dopremanja tih trupaca do kamionskog puta, i tih ljudi nema dovoljno. Sad pokušavamo da kreiramo mjere kako do godine da im obezbijedimo sufinansiranje nabavke mehanizacije, kako da im obezbijedimo da imaju veću cijenu rada po kubiku, kako bi stimulisali da nam izvrše ono što smo dogovorili. Jer mi ove godine nećemo u potpunosti ispuniti plan šuma, a to je 2 miliona kubika koliko je sječivi etat, upravo zbog toga što izvođači radova ne mogu da stignu to sve da urade jer nemaju radnike. Dakle, radnik koji radi kao sjekač u negdje u okolini, ne znam, Kneževa ili Ribnika, može to isto da radi u Lipiku, u Hrvatskoj, za 3-4 puta veću platu. Naprosto je takva situacija i moramo da sad trenutno prije svega pomognemo izvođačima radova, a svoje ćemo probleme rješavati na način, kako smo ranije rekli, tamo gdje budemo imali direktore gazdinstava koji ne vode gazdinstvo uspješno, morat ćemo im se zahvaliti, kao što smo radili u nekim desetak slučaja. Jeste, i moram da kažem da svi ovi direktori koji su u aprilu mjesecu dovedeni su napravili značajan iskorak u tim gazdinstvima, što znači da se jednim domaćinskim rukovođenjem, upravljanjem može u stvari stabilizovati situacija, i naravno teško je očekivati da u jednoj godini se namire neki veliki gubici, ali vidimo mi da stvari idu nabolje. Šume će u ovoj godini, po informacijama koje ja trenutno imam, poslovati pozitivno. Mi ćemo to znati tamo do kraja januara.
Hvala vam, ministre.
Hvala na pozivu.
Sreli, a mi smo malo znali o tom. Ljubav na prvi pogled za nas je bila izazov. Pogledi su se sreli i ko je tada znao za bol, jer ceo svet smo hteli, ljubav je bila izgovor. Sanjam te još i još pamtim kad smo deca bili. Prolazi sve, samo moja ljubav ne. O, sanjam te još i još se pitam šta je s nama bilo. Prolazi sve, samo moja ljubav ne. Thank you. mladi su se sreli, a mi smo malo znali o tom. Ljubav na prvi pogled za nas je bila izazov. Pogledi su se sreli i ko je tada znao za bol, za sve što nismo smeli, ljubav je bila izgovor. Sanjam te još i još pamtim kad smo deca bili. Prolazi sve, samo moja ljubav ne. O, sanjam te još i još se pitam šta je s nama bilo. Prolazi sve, samo moja ljubav ne. Sanjam te još i još pamtim kad smo deca bili. Prolazi sve, samo moja ljubav ne. O, sanjam te još i još se pitam šta je s nama bilo. Prolazi sve, samo moja ljubav ne.
Aktuelnosti. U Republici Srpskoj u poslednje 24 časa testirana su 154 uzorka, a virus korona potvrđen je kod 44 osobe. Institutu za javno zdravstvo prijavljeno je 12 smrtnih slučajeva. U Federaciji BiH testiran je 1361 uzorak, od kojih je 316 bilo pozitivno, a od posljedica ove infekcije preminula je 21 osoba, dok su 24 smrtna ishoda prijavljena retroaktivno. U Brčko distriktu preminule su dvije osobe, dok su registrovana 4 nova slučaja zaraze. Zbog teške epidemiološke situacije, pojedine evropske zemlje od danas primjenjuju strože restrikcije da bi spriječila dalje ubrzano širenje virusa korona. U Austriji je na snazi potpuno zaključavanje za sve, a od 1. februara morat će svi da se vakcinišu. Protesti protiv COVID mjera organizovani su u brojnim evropskim gradovima. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Austrija je od ponoći potpuno zaključana uslijed teške epidemiološke situacije u kojoj se nalazi već dvije nedjelje, tokom kojih je imala petocifren broj novozaraženih virusom korona. U nacrtu zakona na kojem radi Ministarstvo zdravlja Austrije predviđeno je da osobe koje ne budu poštovale obavezu vakcinacije budu kažnjene sa do 3600 evra za odbijanje prve doze i 1450 za odbijanje treće doze. Među građanima koji se protive ovakvim mjerama je i advokat Georg Huber.
Potpuno sam bijesan. Ovo me je trebalo razmišljati ljetos. Trebalo je ljetos sprovesti vakcinaciju kada nismo imali mnogo ni zaraženih i kada su mjere bile lakše. Vlasti su prespavali taj period i sad su se sjetile da reaguju.
Belgija, jedna od zemalja koja je najteže pogođena posljednjim talasom, proširila je ograničenja nevakcinisanim građanima. Protesti protiv ovih mjera doveli su do nereda kada je policija ispalila vodene topove i suzavac kao odgovor na grupu koja je policiju gađala raznim predmetima. Demonstracije nazvane Zajedno za slobodu uglavnom su bile usmjerene na zabranu pristupa nevakcinisanima u mjestima kao što su restorani i barovi. Jedan od demonstranata, Evelyn Denner.
U suštini samo želimo slobodu. Ne želim da me neko sputava da idem na posao, da idem tamo gdje želim da idem. To nije sloboda, to nije demokratija. Živimo u zapadnoj Europi i samo želimo da budemo slobodni kakvi smo bili i ranije.
Istovremeno, Novi Zeland će od 3. decembra usvojiti novi sistem života sa koronavirusom, čime će se okončati stroga ograničenja i omogućiti preduzećima da posluju u najvećem gradu Novog Zelanda. Australija će od početka decembra dozvoliti strancima koji posjeduju vizu da uđu u zemlju, izjavio je australijski premijer Scott Morrison, u okviru nastojanja da se ponovo podstaknu međunarodna putovanja i podrži domaća ekonomija.
dan života neka mi ostane. Ne mogu da živim više dušo bez tebe, evo priznajem. Pobjedila si ti sebe izdajem u ime ljubavi. Žene kao sjenke kroz moj život prolaze, ne ostave ni trak, dolaze i odlaze, evo priznajem. Pobjedila si ti sebe, izdajem u ime ljubavi. Kad je sve po tvom i samo tuga meni dom, moraš me razumjeti, bez ljubavi ću umrijeti. Pobjedila si ti i sada kad je sve po tvom i samo tuga meni dom, moraš me razumjeti, bez ljubavi ću umrijeti. Pobjedila si ti. Nije nikad htjeo da mi oprosti, evo priznajem. Pobjedila si ti sebe, izdajem u ime ljubavi.
Na Makiškom polju su počeli radovi na pripremi terena za depo buduće Beogradske podzemne željeznice, čime je zvanično počela izgradnja Beogradskog metroa. Kako je planirano, prva linija će povezati Železnik sa Mirjevom, a grupa građana je danas organizovala protest jer smatraju da će to ugroziti vodoizvorište, iako izvođači poručuju da kod depoa neće biti podzemnih radova. Detaljnije novina Radio Beograda Milenko Marković.
Na Makiškom polju se uklanja nisko rastinje, posle čega će početi nasipanje kamena. Radovi se izvode na površini od 72 hektara, dužine preko 2200 metara i širine od 150 do 200 metara, kaže direktor preduzeća Mostogradnja Goran Petrović i ističe da neće biti podzemnih radova.
Predmet ovih radova je površinsko skidanje humusa, niskog rastinja i šiblja, odvoz viška materijala, zatim ojačanje potla kvalitetnim kamenom različite granulacije u debljini od 50 cm. Samom činjenicom da ćemo biti na 74 metara nadmorske visine, obezbedit ćemo se na ovom području od poplava. Ovim radovima također će se obezbediti i sa tog aspekta nesmetan i bezbedan rad budućeg depoa i svih sadržaja koji budu bili u njemu.
Povodom početka izgradnje nekoliko stranaka i udruženja su organizovali protest. Radomir Lazović iz Nedavimo Beograd objašnjava zašto.
Dakle, ovaj metro, kao što smo u primedbama koje smo podnosili na planove kojim se on planira puno puta pomenuli, nije u interesu građana. A druga tema koja je također značajna, možda čak i značajnija, jer bez pijaće vode niko od nas ne može, jeste to što će on ugroziti vodoizvorište Beograda.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić međutim to demantuje i kaže da su domaći i strani stručnjaci rekli da ne postoji nikakav problem sa izgradnjom na Makiškom polju. Početak radova na beogradskom metrou je komentarisao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Jedva čekam da odem da vidim koliko vredno ti ljudi rade i ako mi to za 6 godina kako planiramo, 6 godina i nešto uspemo da završimo, bit će bezbroj problema, bezbroj muka, ali će to doneti ogroman rast Srbiji u svakom smislu, ne samo Beogradu. Beograd konačno postaviti na mapu najmodernijih evropskih metropola, rešiti jedan značajan deo saobraćajnih problema. Ja mislim da je to veliki poduhvat, ogroman uspeh, sve ono o čemu smo sanjali, od spuštanja Beograda na reke do izgradnje metroa.
Prema planu, prva linija metroa će povezati Železnik i Mirijevo, a druga Mirijevo i Bežaniju. Obe linije će imati oko 21 km, a ukrštaće se na Savskom trgu.
Slušali ste aktuelnosti. Emisiju tonski realizovao Draško Vrhovac u studiju Zorana Marković. Slušate muziku po izboru Bratislava Božića. Prijatno veče.